Nil-għawkom għal-program miħor mil-kulleċ. Fil-fatt l-um huwa l-aħħar mis-sensiela u vera Roberto.
Tal-aħħar ibaħħar.
Miegħi Suzan u ovvjament.
Miegħi Roberto.
U wasalna lejt minn din l-iskeda interessanti.
Skeda fejn laqatna ma' ħafna u ħafna nies differenti u l-mixjiet tagħhom tant varji li ħodt minnhom jiena bqajt mistaġeb ma' minn konna nintaqgħu kif spiċċaw fejn spiċċaw. U kienet interessanti ħafna niflu naraw naqra kif waslu hemm. Mhux biss b'dak li studjaw m'anki l-esperjenzi u ċertu momenti tul ħajjithom.
Iva, u tajna ħafna importanza lejn il-ħiliet li wieħed jiġbor ma' triq u għaddej jisek qed dejjem tiġbor xi ħaġa ġemma biex fl-aħħar tasal fejn tasal fejn tixtieq li tasal fuq kollox. U li lebda parti mit-traġitt li tkun għamilt ma jkun għal xejn għax dejjem titgħallem xi ħaġa.
Ekku, inselmu kol is-semmija tagħna badna tlaqna niġru llum.
Iva.
Nisper li kellkom miliet mill-aqwa u issa noqorbu lejn tarf.
Sena? Sena ugura ulum lej l-axar lej nisena għal-sena ġdida.
Ekku, il-min għanna maħna l-lum su?
Maħna l-lum għanna l-Arber de Bono, fil-fat kien maħna xis titta skedi ilu.
Iva.
Li huwa l-Capital Advisory Services fiħda l-Università ta' Malta u koll l-Assistant Registrar. Dej uħda un-titli, allura għalek għagġiltom biex. Albert, fil-fat l-lum jgħat maħna unek biex nalqu xek din il-diskussjoni li bdejna.
Naħseb għandu ċertu vjaġġ interessanti x'jaqsam magħna, imma anki l-esperjenza tiegħek Albert fih dan l-advisory services tista' wkoll tara kif l-affajt li konna inna nitkellmu f'din iskeda jorbtu flimkien. Merba magħna Albert.
Grazzi lilkom semmi wkoll.
Mela, qed nibdew naqraf fuq it-traġitt tiegħek.
Sew.
Qed jitħaq lilna meta jibdew jitqul meta ngħid orraj ġej xi vjaġġ.
Għaxirid niftakar.
U le għadna żgħar. Mela, inti pala studji?
Spiċċajt is-sekondarju San Luigi fejn kelli l-economics course, il-commerce course, dak iż-żmien kienu jsejħulu. Għallimma course, però waħda mill-istejjer li nirrakkonta hija li tant kont naf li marriċ inkompli hemmhekk li flow level tal-accounts l-ewwel qabbilt il-kotba u mbagħad ħarbixt in-numri. Mort is-sixth form u hemmhekk għażilt Malti Taljan u Religion dak iż-żmien kont għażilt tlieta levels u systems. U jkolli ngħid li dak iż-żmien, iż-żmien tas-sixth form bħal huwa żmien kif ta' tgħid ta' dejjem skoperti ġodda u ġveru u jien kont qed nugost niskopri u mhux eżattament kont akademikament dak iż-żmien ta' suċċess għax għamilt tliet snin first year fejn fit-tliet sena qlibt ir-reliġi mal-filosofi fil-verità. U kont bqajt bejn level wieħed u systems. Mbagħad ġejt naħdem bażikament dak iż-żmien ġifieri u ta' 20 sena bdejt naħdem dak iż-żmien.
U bħala xogħol?
Kont l-ewwel xogħol kien proprju skrivan l-Università ta' Malta, ġifieri qed ngħid f'xogħol full time għax part-times
diletta b'affarijiet differenti.
Iwa, ġifieri naħseb li però u nemmina naħseb l-iktar wieħed mill-iktar xogħlijiet part-time li tgħallimt minnu kien meta kont imur waiter fit-TGijiet. Mhux daqstant mill-ħidma li kienet jisu tinkludi, daqs kemm mill-varjetà ta' nies u l-varjetà ta' realtajiet illi għalmuni dawk it-tiġijiet li għal ħafna nies kienu ċelebrazzjoni, ma għal min ikun qed jaħdem fihom tara d-dinja differenti, niftakarni student żagħżugħ ta' naħseb inqas minn 18-il sena u naħdem ma' kapijiet ta' familja illi minn fuq dawk il-xogħol li kienu jagħmlu matul il-weekend fit-tiġijiet kienu jmexxu familja, kienu tafih, allura għalija kienet eye-opening ħafna.
Għalija mal-ħajja.
Waqt li kont is-sixth form, sorry, kont involut f'xi qdiet jew gruppi.
Fil-fatt naħseb fejn kienet l-ikbar timbru għax akademikament forsi ma kontx taqshekk mortajja fis-sixth form, però żgur illi hemmhekk beda t-timbru tal-volontarjat illi baqa' miegħi sal-lum, ġifieri li naħseb l-ikbar timbru tas-sixth form għalija kienet l-iskoperta tal-valur tal-volontarjat. Ovvjament true esperjenzi vari, imma dak iż-żmien kont il-Ġan Franġis Kabela Sixth Form dak il-lum il-Junior College, kont involvejt ruħi kien hemm għaqda ambientali, għaqda filosofika u l-Christian community, niftakarni dan. U speċi ta' tiskopri affarijiet kemm fik imma kemm madwarek, taf kif, ġifiri, naħseb dik li kbar timbru fil-fatt u li ma jiddispjaċi dix, ta' ġifiri l-lum, dak iż-żmien ma kienx ħaġa sabiħa, ħalli ma konċ ġibt lej levels u komplejt nistudja anka bħala żagħżugħ, bażikament tajt mill-bosta ta' sħabi.
Akkwistajt ħafna li toħra.
Mallum il-ġurnata nejt, it was a voyage li kellu suċċessi tiegħu, ovvjament għax komplejt, ġifieri għax imbagħad il-volontariat ma tlaqtu qatt fil-verità. U l-istudju komplejt fuq imbagħad naħseb meta kelli xi 25 sena ġejt bejt lej levels. U imbagħad għamilt id-degree. Il-baċellerat fil-Youth Community Studies fil-għaxija dak iż-żmien, u wara għamilt il-masters, ġifieri dak huwa ġifieri akademikament, però matul iż-żmien kollu u anke naħseb l-għażla tal-istudju taż-żagħżugħ il-komunità kien influenzat ħafna mill-esperjenzi li għamilt fil-volontarjat u mbagħad l-ewwel kont li kbar isu dak l-ewwel kont fil-Kummissjoni diċeżara żgħażagħ mal-Knisja dak iż-żmien, u konna nagħmlu l-festa żgħażagħ min jiftakar għat-trejt fairgrounds tan-naxxar mimlija b'xi 270 għada taż-żgħażagħ flok l-istenz tal-kummerċ ikollok 200 stenz ta' 270 għada taż-żgħażagħ u palkijiet u sports u x'nafjien. Kienet issir darba kull 5 snin dak iż-żmien. U mbagħad imxejt għaż-żgħażagħ għaddem għal Sara. Fejn kelli xorti anka l-esperjenza jisu l-element internazjonali, ħadimt ma' Żgħażagħ ħadimt Sara ġol-Uffiċċju Ċentrali Ruma u ma' diversi movimenti, speċjalment fl-Afrika u fl-Azja. Ma' Żgħażagħ ħadimt Sara wkoll ħadimt għal sena u nofs l-Ingilterra, mal-movement ta' Żgħażagħ ħadimt Sara hemmhekk, kienet sena sabiħa ħafna għax kienet is-sena tal-ġubblew tal-Reġina u tal-Olympics tal-Londra. Mbagħad minn hemmhekk fil-fatt bdiet l-esperjenza fl-intrapriża soċjali illi matula kemm ma Żgħażagħ ħaddem għal Sara llum il-ġurnata anke fil-ħidma tiegħi fid-Madjakonja tal-Parroċċi hija esperjenza fejn tara mhux biss il-lat kummerċjali tal-intrapriża imma proprju l-lat soċjali u s-saħħa li fih biex proprju il-ħolm u l-aspirazzjonijiet ta' bosta jkunu jistgħu jsiru realtà u anke tru l-produttività ta' dak li jkun għax kultant jisun immaġinaw il-ħolm u l-aspirazzjonijiet jaqgħu mis-sema. Imma meta tara l-ħolm u l-aspirazzjonijiet jiġu minn ħidma tiegħek stess u mill-produttività tan-nies li huma voluti fiha valur speċjali naħseb.
Ħafna.
U tip ta' ħidma li kont qed tara u taħdem għaliha kienet waħda li ta' ċertu sostenibilità, ma kienitx waħda ta' ejja ħana.
Dejjem kienet ħidma li trid issostni lil nifisha. Fil-fatt naħseb illi xi ftit jew inħossni li kelli xorti li rajt il-bidla fid-dinja. Niftakar meta kont l-Ingilterra qed nitkellem 2000 beginning of the 2000 tal-millennium l-ġdejt. Niftakar kont mort talk u kien xaħt jispiega kif jisu il-charity jizemmek kem jridu jiexu fuq donazzjonijiet emmek kienu jgħallu jħafna l-wirt u anka intrapriza soċjali u kienet jispiega kif għalla volja dak iż-żmien l-intrapriza soċjali kienet tammonta l-mhux iktar minn 10% tas-sostenibilità tal-charities din kellha tinqaleb u ssir almenu 70% u fil-fatt hekk illum. Imma tara affarijiet sbieħa fejn isu niftakar meta kont parti minn moviment li kien jirċivi ammont ta' donazzjonijiet fissi konna nkunu nafu li se jidħlu u mbagħad darba minnhom wasal Novembru qalu lna sa Diċembru u mbagħad daqshekk u kellna naraw kif nivvintaw modi ġodda ta' ntrojtu. Jiġifieri, però mbagħad jiġifieri li għamilna Malta biss, ġifiri ftaħna ħanut tal-fair trade, ftaħna stamperija, ftaħna kafeterija, ħafna drabi bil-ħidma kważi totali ta' volontira, bil-faċilità li inti tagħti l-opportunità anka lin-nies bla esperjenza biex mhux biss jesperjenza u ċertu inizjattivi, ċertu ħidma, ċertu ħiliet, imma li jarawhom jindunaw bil-potenzjal ta' produttività imma wkoll jaraw il-ħiliet tagħhom jiġu apprezzati mill-komunità in ġenerali, il-ħiliet tagħhom jagħtu lok biex ikollhom iktar aspirazzjonijiet, hija xi ħaġa jiena dejjem ngħid il-qawwa tal-komunità u l-potenzjal li kulħadd fil-verità isib l-opportunità li jifjorixxi fija.
Eżattament, u xej dak kollu li konna diskutu matul dil-iskeda. U kont qed naħseb jiena inti tirrakkonta li dak kollu nibet mill-esperjenzi tiegħek li kellek fis-sixth form.
Iva.
U li forsi fajnejn xi ħadd inti ma kont fallejt. Mhux hekk, għax akademikament ma komplejtx, imma ara naqra xi twil qed hemmhekk u mbagħad.
Għax anke l-fall il-kelm il-kunċett ta' falliment.
Ġifieri,
inti akademikament, waħda mill-affarijiet li fis-sixth form kont inħossni li l-umnità illi xiftit dak kienet konċ trajt dram kiet u kont ngħid l-indoq id-drams, ġifieri mhux tab xejn kien ikun hemm minħares li blikraħ. Imma dak iż-żmien it was my partner in crime illum qas nis-sogra ngħid li kont iddoq id-drams għax nistħi naħseb. Imma l-puntu illi there is no such thing as a failure if you make something out of it, taf kif? U allura isu ma nistax nippretendu laqas ana kultant ngħid anke fix-xogħol tal-advisory din. Isu kulħadd jaħdem biex jiggradwa. Il-punt mhux li tiggradwa, il-graduazzjoni huwa l-punt tat-tluq mhux il-punt tal-wasla. Ta' xi issa napprezza li hemm il-proċess ta' studju u ta' ħidma biex tiggradwa, allura wieħed jara anke bħala tmiem il-proċess. Imma l-iktar importanti huwa l-aspirazzjoni ta' wara u ta' wara mhux tal-għada. Ta' wara ġifieri ta' 10 20 sena wara. Jekk il-qofol tal-karriera tagħna tal-taf kif ġifieri u huwa żmien li naħseb li nieħu kellha nispera li qiegħed fih issa, fejn fil-verità naħseb ma nistax nikdeb imma ngawdi ħafna minn dak insib li nifsi ngawdi ħafna mill-esperjenzi anke dawk li dehru falliment, anke dawk li dehru jisu vojta, illum il-ġurnata jiswew mitqlu deb għall-esperjenzi li nkun fihom illum.
Proset huwa eżattament dak li dak li konna mhux hekk Roberto, kull programm ma kull minn kellna mistieden fil-fatt. Kemm titgħallem minn kull ħaġa li tagħmel, anke jekk dak il-ħin tara bħala li ma rnexxitx.
U kien hemm min ġieli daħal għal ċertu xogħlijiet mingħajr ma jaffessaċ x'inhuma, mbagħad u daħal fihom jew daħal sabu ċertu xi ħaġa li veru ġbithom, jew ma kinux jafu li jeżistu.
Jien għandi waħda mill-kif qedtilkom fis-sekondarja kont naħdem kont nistudja l-commercial course. U dak iż-żmien bank li llum m'għadix jeżisti, il-biex toħol taħdem il-bank, kont tagħmel l-ewwel l-eżami tal-bank. Umbaħt jamlek l-interview. Uma ninsija għat kien in 1996, għax sena wara festa zaza. U kont mort għaddejt mill-eżami u batu għallina l-interview. U kienem jien u kienem sħabi tal-iskola, xħut minnom. U l-interviews li kujet idumu kwarta, ġifiri, u sħabi ħorġu minnom il-lawa kif dam nibeddez beda jisaqsini. U dan u profit and loss u dak, ftit termini li għaddi niftakaret nsemmi ta' muġa xibda. U niftakar jintħalt, u kienem tgħidli x'minn hu llum wieħed mill-bord u qalli jiġifieri inti kont fil-kumitat ta' festa żgħażagħ, qedlu iwa, għalli x'kont tagħmel u naf li żgur qedlu nħossib il-palkijiet. Għamilna kif ħrixt mill-intervju jien, sħabi daru miegħi qisu speċi tal-laħwa, domt ħafna iktar int, taf kif? U jien qedhom ma saqsini xejn fuq il-commercial subjects. Għax kull ma saqsini, kull ma rrespondejt u kien fuq l-esperjenza ta' festa żgħażagħ u l-volontarjat. U kienu offrew lill-ġob.
Appuntu. Dikija u xek li dak kollu li tikseb mhux akademikament, ġifiri, akademikament, imma anka jiswa fl-intervju speċjalment fatt ngħidulhom ħafna l-istudenti tagħna, għax xi kultant igorru għaliex pereżempju fil-proġett ta' sokr idu jagħmlu volontarjat and whatever. Dik ħad tkun l-esperjenza tagħkom f'dinja f'dinjiet oħra barra minn dik tal-iskola.
Forsi l-ħasra li ma nippruvawx ma niprovawx nisploraw iktar. Isu we go for the easiest or soonest. Mentri fil-verità, x'kultant il-volontarjat isu għandu sar ċertu għandu timbri li forsi mhux tiegħu biss jonk kellha li mhux limitat għalihom. Il-volontarjat hija opportunità għalqa vojta li tista' tiżra li trid fiha bażikament, hux veru, jifieri li ġġib ħafna iktar lura ta' ġifieri minn dak li tkun żrajt ħalli nkun fer. Ma dikha l-esperienza editoriali, jek lebda spiega ma tista...
Le, no, tista, tista, fija jina, per eżempju, radio update, volontariat, u għadu volontariat, ġu me bujċ il-karriera tijaj. Imma ħe, kien parti minn volontariat u bħajt, u bħat oġobni, u bħajtek, nara kif namel u nibqa ninvolvi ruħi fi.
Tal-weekend, għandik fikot id-drakonta t-tifel, għaddejna minn triq il-gżira, fejn fin 1990s, konna namlu community radio. Dak iż-żmien kien hemm organizzazzjoni Love for Life u konna namlu community radio l-gżira. Imma dak iż-żmien community radio ifisser li tiġib il-transmitters u tikrihom u ħafna ġifieri apparat li trid gwarda robbi għalih u hekk qed lu kont inqum fil-ħamsa u nofs ta' filgħodu biex fis-sitta nkun qed inxandar u mhux eżattament tkun qed ixxandar ma' pajjiżek, kont iżandar mal-gżira biss. Imma kienet esperjenza li again, ġifieri titgħallem minna u tkabbrek li lim minn dak li tkun qed tara dakinhar ġifieri.
Iva, biex tipprepara l-programm u biex ir-responsabilità li għandek li dak li tgħid. Tamil ħafna ħbib, tamil.
Dik. Niftakar, inkun non-brick il-kara, kont inkun abbat, inkun ma ċertu nisem kien jorganizzawna ċertu attivitajiet. L-approaches li konna għar differenti bej wieħed li kien jħossib l-abbatini u ħatti uħor meta ġi warajħ. Kif tipprepara biex għal ċertu funzjonijiet. Mbagħad kien hemm laqdiet tal-ċentru ġifieri, laqdiet tal-parroċċa, waqdiet oħra. Li kollha joltqajt ma' nies, jew anki jimbuttawk. Jienuk tħares trid tisma' dejjem ma provajtix. Hemm ċertu waqdiet li jħeġġuk isma' trid tagħmel ċertu ammont ta' volontarjat u toħroġ ċertu kuntatt jew tiltaqa'. Naħseb dik hija xi ħaġa li qiegħdu nibqgħu konna għadna u nibqgħu nħampqu fuqha illi tajjeb ħafna li tmur u tistudja u tmur għal courses importanti, ma importanti wkoll li toħroġ hemm u tmitt idejk. Mhux se ngħidlek ikun xi kun, imma hekk kultant ikun xi kun.
Naħseb f'dinja fejn l-istruttura hija għad moti għa valur u għek għaf kif ingawdu ħafna mill-resistenza ta' diversi strutturi li jissaxhom għazmin il-volontariat jibqa' jagħti dik il-flessibilità dak l-ispazju fejn wieħed jista' jesplora u biex ngħidlek jiżbalja f'ambjent sagħan. Ġifieri fejn wieħed jista' jirritorna fuq l-iżball mhux tagħmel żball u jimmarka kalħadek.
Tajjeb, forsi għax il-ħin qed jafas, fadlina qisu 10 minuti oħra. Ħan saqsuk issa bħala advisor.
Iva.
Da kollu li għadin najdu. Kemm taraħ fir-realtà meta jiġu studenti, bej studenti li jkunu, per eżempju, differenza, kemm ikunu preparati studenti, alright, kollha jiġu akademikamenti preparati l-università, għax iridu l-grejs biex jitlu. Bej dak li jkunu akademikament biss, u dawk li kollhom.
Aħna raw speċjalment fil-bidu. Allura jisu l-potenzjal ikun akademikament ikun immarkat fuq ċertifikat. Imma l-potenzjal ikun hemmhekk fuq taf kif. Però iva, ġifieri l-valur jiena anke superiority jgħidu jgħidilhom spiss, ġifieri r-realtà tal-volontariat li ngħixu, r-realtà tal-advisory jittimgħu ħafna l xurxin. Mhux daqstant għax b'mod dirett, imma fil-verità dejjem iżommu fuq sponot subajja l-importanza tal-akkademja u l-istudju u l-formazzjoni forsi iktar mill-akkademja. Għax mhux kulħadd maqtu għall-akkademja laqas. Imma l-formazzjoni iva, ġifieri b'xi mod irid ikollok isu x'imkien fej tarbel dak li diġa taf u tibdlu għal xi ħaġa ġdida. Isu ready mix. Imma ġifieri fix-xogħol tal-advisory dejjem konstantement naħseb sa in 30 sena, ġifieri dejjem kienet xi ħaġa fuq quddiem ħafna tal-aġenda tiegħi u tal-kollegi tiegħi illi l-istudju qiegħed hemmhekk biex kważi biex jagħti kulur il dak li qed nitgħallem. L-esperjenza sħiħa tat-tagħlim ma tistax tkun l-istudju biss, anzi, l-esperienza on campus, l-esperienza tal-volontarjat, tal-biberiji, tal-esperienzi li tagħmel, jiġifieri il-ktieb mhux l-uniku element tal-formazzjoni, u element importanti, mhux huwa tal-karta jew element importanti għax jiftaħna l-ħsieb differenti ta' nies differenti f'perspettivi differenti kultant minn ambjenti differenti. U allura imma eħed jifieri l-istudju u r-riċerka u l-isu l-qari huma parti però parti biss però parti integrali però parti jibqgħu parti biss mill-esperjenza ta' dak li jkun fejn b'kunt l-għar jolt dak li jasbu ħafna fejn mbagħad jiġi u kulħadd isu jiggradwa f'daqqa, il-fatt il-graduazzjoni f'issir f'daqqa, kull ġuvnu tfajla jiggradwa b'mod differenti u jieħdu xaġa totalment unika f'magħhom fid-dinja. Stalihom u għalina kemm ngħinuhom biex ipoġġuhom fl-aħjar użu.
L-unika ħaġa li kollhom komuni hija d-degree, jiġifieri ċ-ċertifikat tal-istudji li studjaw, però mbagħad kollha jkollhom
Pakket.
L-ewwel darba ngħidlhom l-istudenti ngħidlhom immaġinaw kemm huwa fajt isru bitqiegħ. L-università tqiegħed tagħtihek, issa l-ingredjenti l-oħra ta' elementi dawk li dak li jagħmlek inti, you know. L-università tagħtik ingredjent importanti, però fl-aħħar mill-aħħar. U hemmhekk kultant naħseb fejn għandna ħafna x'nagħmlu jien illum il-ġurnata niġi lura l-mistoqsija inizjali tiegħek, fejn isu kultant inħoss il-sens ta' kreattività. Għandu ħafna fejn jikber. Fis-sens li jiddispjaċi kultant tara student jew studenta li gradwaw u marru tajjeb ħafna akademikament u mbagħad jgħidlek jiġu għandna għand l-advisor, issa x'nagħmel ser, issa x'tagħmel, missek qiegħed hemmhekk ittir. U toħloq, jiġifieri jien anke kultant forsi ma' żmien inbidlet imma anke kultant kif inħarsu lejn id-dinja tax-xogħol. Jiġifieri jien llum il-ġurnata ngħid infittex xogħol jew kellha noħloq wieħed, speċjalment jekk għandek persuna formata specializzata u ħadet iċ-ċans il-da. Illum il-ġurnata u ħafna opportunitajiet, ġifiri jekk insemmi, you know, ma kellix meta bdejt jien, ma ġifiri jekk insemmi r-realtà ta' social media biss illum, ġifiri you can do many more from a much wider variety of places.
Fatt konsens għasi, kissa meta bnidem iħares lej karriera, meta iħares il-qoddim, intet mandux iħares lej xogħol, imma forsi iħares lej firxa ta' fajt li anki jista' jagħmel persuna stess. Id-dinja ta' tampik, jew id-dinja fejn jistgħu jinvolvu ruhom, kif rajt ta' tevolvi naqada żmien? Tul iż-żmien, anyway.
Jien naħseb meta kont jien l-iskola xi ftit jew wisi anke l-perspettiva tiegħi hija li 90-95% irridu jisibu mpjek, kellek dawk li ħadmu, u da anka għaw, ġifirina dajem jiġi f'moħħi l-numalti fuq dal-punt, u ġifiri s-situ l-ħaddiem. Imma veru, ġifiri jekk kienet illum il-ġurnata, illum tista' hija ħafna iktar reali li tgħid tista' tkun sit ta' ħidmietek u sit tal-da. U fil-fatt ngħidha diversi studenti universitarjin, ġifieri oqgħod attent, u mhux l-università biss. Zazah, illi li kultant teħed, jifili trit strutturi u l-ħidmatijak trit tipparteċipa fi strutturi jikbar fejem fej għandek piramida ta' autorità biex nejdu għeg. Imma fl-istess ħin ukoll naħseb li għatanna ħafna irkejjen fejn bażikament tkun qed tbieħ il-ħiliet tiegħek għal ħafna inqas minn dak li ħaqek. U xiftit jew jistaħseb ukoll ikun hemm l-ġustizzja fejn xi ħadd li ma jfhimx hakka qed jagħmel festa minn fuq il-ħiliet li investejt u ġġib inti lejn il-mejda ġifieri hemmhekk naħseb fejn irid nkunu iktar nikbru fil-kreattività, fl-istima ta' dak li qed naħdmu għalih dik oħra naħseb li kultant ma nindunawx ġifieri meta inti tkun ħadd kors ta' formazzjoni se jkun kors universitarju diversi. Ma meta inti qed tifforma ruħek irid ikollok l-istima lejk innifsek ta' xed tagħmel u x'ħiliet rabbejt. Biżejjed, naħseb li qatwu biżejjed imma ma jfissirx li ma nistmax dak li rbaħt.
Żgur wara kemm tkun ilek tibni ħiliet.
Jekk.
Kemm tkun ilek li twelit prattikament u tibda mill-iskola, mid-dar mill-iskola. Ħafna drabi dawk ninsew, naraw il-kors, naraw.
Isiru normali naħseb.
Normalizzaw. Eżatt.
Inkellem mistoqsija qasira hekk, inti kellek ma sar ħafna ħin. Kellek ħafna esperjenzi, għajt ma ħafna nis, ma jkun hemm dawk il-ftit li jagħmlu dik id-differenza kultant. Xi daw isom jew mentors jew xi ħadd li kultant jgħidlek kelma tajba.
Ma nafx għalfejn tiġi f'moħħi issa, imma ħanejda l-ftit ħin. tfajla li kienet għamlet volontarjat maħna ġoruma pala translator kienet mill South America. Fi żmien meta l-Ingilterra kienu rdupjaw il-fiż tal-università. U għaltilna inkwetata ħafna x'qiegħda fl-aħħar sena biex issir perit, biex ġiet l-Ingilterra tistudja tliet familji minn mill-familja tagħha mis-Sud Amerika tawa l-flus, ġifieri li kien suppost kellha tagħtihom lura meta tkun perita, u kienet se titlef fl-aħħar sena u ma ssirx. Meta jkollna l-opportunità illi jkollna l-formazzjoni dejjem għandna nipprezzawha. Anke jekk ma twassalniex fejn kunu ħsibna fil-bidu. Imma il-valur tal-formazzjoni meta ma jkollokx tinduna n-nies kemm jinvestu fiha.
Eżatt.
U l-formazzjoni kif kont qed tgħid qabel insew Albert mhux il-kotba biss, imma anke l-fatt li fi klassi qed tinvolvi ruħek qed issaqsi qed tiddiskuti. Jiet ma sħabek tħaltu għal xi ħaġa, bnejtu xi ħaġa, kreajtu xi ħaġa, ħdimtu għal xi ħaġa.
L-enrichment programs u tagħna dawk huma fil-fatt.
Fil-kastana nimbuttaw ħafna biex nagħtu dik l-opportunità u dejjem nivvintaw. Min jixtieq jiġi fuq joħloq xi ħaġa, dejjem iċ-ċans. Jekk ġiet ħażina titgħallem minnha.
Jiena llum għandi 50 sena. Il-semajna festa żgħażagħ. In-nies li llum il-ġurat ħafna minnhom b'esperjenza twila f'xi ħidma tax-xogħol f'xi settur professjonisti nista tal-business u l-affarijiet, kif niltaq magħhom fejn hu festa żgħażagħ. U il-valur li għatuha tinduna li ħallit impatt mhux biss fuq għax insertajt qajt fil-volontarjat, imma fuq diversi nies diversi oqsma tibda tgħid there is something illi across all borders, mhux veru.
Dawla qdiet fil-fatt issemew minn ħafna mill-
Iva, jo għaddit, jo nis li kienu f'xi għadda, jo nis li kienu f'xi jina f'kumitat, jo klab, jamlu differenza kbira, lek nħedġu l-minet jismana, zaru kbar, għatmu tart, dejjem sabiħ li tibqa tħares li l-formazzjoni tijek u t-esplora xem madwarek. U forsi flok nibza u kultant minn ċertu f'fajt ġodda ta' teknoloġija, forsi nitalmu xinuma, nħarsu li jomna u kif jistajnu na nikbru.
Forsi qabel nalqu malaj, mela hemm ġenituri qed jisimgħuna ta' studenti li qegħdin is-sixth form sena d-dieħla forsi jkunu l-università, ħafna stress, ħafna anke l-istudenti nfishom. X'parir tiegħhom?
Ikkomunikaw kemm tifilħu, tkellmu ma' tfal tagħhom kemm tifilħu u m'hemm xejn li huwa falliment jekk tipprova tieħu xi ħaġa minnu. Kollox, anke l-iktar aħbarijiet li jidhru ħsiena fuq il-karta tar-riżultat jafu jkunu l-ikbar opportunità biex it-tifel it-tifla tiegħek jifjorixxu. Naf konvint li l-ġenituri dak li jridu.
Daqshekk u fil-fatt naħseb in-nies kollha li kellna magħna din l-iskeda ekkurew li hemm minbeda ħaġa kompla oħra, hemm min biddel kompletament, hemm min dam biex beda. Però kollha sabu triq tagħhom. Dak li jkunu jixtiequma.
U xi ħaġa li vera għajmitilhom ċertu passjoni u interess ukoll.
Daqshekk. Wasalna fit-tmiem. Wasalna fit-tmiem, tmiem tal-programm, tmiem tal-iskeda.
Albert, grazzi ħafna tal-li kont magħna llum u samt l-esperjenza tiegħek u anke naqa' ħsibijiet.
Tajjeb li ngħidu li Albert huwa il-kap tal-Advisory Services f'eħda l-Università ta' Malta. Grazzi ħafna.
Grazzi lilkom.
Grazzi. Aħna naslu biex nalqgħu, ovvjament nawguraw lis-semmija tagħna kollha is-sena tajba.
Ekku, sena tajba, sena ta' formazzjoni interessanti forsi. U infakkarkom min jixtieq jagħmel kuntatt magħna, għidunna naqax taħsbu, għidunna x'tixtiequ tisimgħu iktar minn għandna. Feel free bagħtulna email fuq info.jc@um.edu.mt u nħeġġukom ukoll isseguna fuq is-socials ħalli taraw x'qed nivvintaw kultant ħin.
U bħal dejjem, ħudu ħsieb xulxin u tagħkom infushom.
U jekk tistgħu, taġa' ħaddieħor ukoll.